Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Viši sud odlučuje o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov večera stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Osmog dana protesta u Makedoniji građani traže ostavku premijera Grujevskog. U napadu Talibana na hotel u Kabulu ubijeno petoro stranaca. Do kraja dana biće sunčano, temperatura danas i do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, za Radio Slobodna Evropa govori bivši švedski premijer Carl Bildt, koji pored ostalog ocenjuje da je, citat, za žaljenje što Srbija ne prati liniju Evropske unije kada je reč o sankcijama Rusiji.
Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženje u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio štetan po interese Srbije.
Nakon najave Aleksandra Vučića o ustavnim promenama kojima bi kosovska preambula mogla biti brisana iz najvišeg pravnog akta, analitičar Dušan Janjić kaže:
da li bi to pomoglo rešavanju Kosova? Da. Ali bi pomoglo i pri ratifikovanju sporazuma iz Brisela, jer svi ovi sporazumi do sada su protivni ustavu i 77.
Zastava iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrednu oko 15 miliona evra.
Pre raspada SFRJ, kragujevačka zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da bude saopštena odluka o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića. Zahtev za rehabilitaciju 2006. godine podneli su njegov unuk Vojislav Mihajlović, profesori Pravnog fakulteta Smilja Avramov i Kosta Čavoški, Srpski liberalni savet i Udruženje Jugoslovenske vojske u otadžbini. Zahtevom je zatraženo poništenje presude od 15. jula 1946. kojom je Mihajlović osuđen na smrt zbog kolaboracije sa nacističkim okupatorima. U predistrazi o padu vojnog helikoptera 13. aprila i pogibiji 7 osoba, Više javno tužiloštvo u Beogradu do danas je saslušalo više od 30 ljudi, pišu Novosti. Kako prenosi taj list, oni su ispitani u svojstvu građana, a posle završetka svih predistražnih radnji, tužiloštvo će odlučiti da li ima elemenata krivice za ovu nesreću i da li će i ko naknadno biti saslušan kao osumnjičeni. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov stiže večeras u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekaće ga šef diplomatije Srbije Ivica Dačić. Pored Dačića, Lavrov će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, a glavne teme biće saradnja Rusije i Srbije, bilateralni odnosi kao i srpsko predsjedavanje OEBS-om. Platforma za Kosovo predsjednika Srbije naći će se danas ili sutra na stolu premijera Aleksandra Vučića, prenosi Danas. Logično bi bilo da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić postigao dogovor sa premijerom o platformi koju je napisao o Kosovu, ali i sa članovima vlade, pre nego što je ona puštena u javnost, izjavila je potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. U nastavku razgovora sa predstavnicima civilnog sektora, premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predstavnicima grupe nevladinih organizacija koje se bave evropskim integracijama i bezbednosnom politikom. Osmog dana protesta u Skoplju zatražena je ostavka kabineta premijera Nikole Grujevskog. Građani okupljeni ispred zgrade vlade protestovali su i protiv brutalnosti policije. Članovi studentskog plenuma, koji su također bili deo protesta, poručili su Grujevskom da ga neće ostaviti na miru dok ne oslobodi studente koji su pritvoreni tokom prvog dana protesta zbog sukoba sa policijom. Makedonski parlament izglasao je poverenje novim ministrima u vladi za unutrašnje poslove i saobraćaj i veze, nakon što su dosadašnji u utorak podneli ostavke. Lider opozicionog socijaldemokratskog saveza, Zoran Zaev, pozvao je makedonskog premijera da se ne krije iza ostavki svojih najbližih saradnika i da sam podnese ostavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U napadu Talibana na hotel Park Palace u Kabulu ubijeno je petoro, ranjeno šestoro ljudi. Afganistanska policija saopštila je da su svi ubijeni bili stranci, među kojima jedan Amerikanac i dvojica Indijaca. Ostalih 54 gostiju hotela je spaseno nakon višesatne akcije oslobađanja talaca. Portparol Talibana, Zabiullah Zaid, preuzeo je odgovornost za napad. U požaru koji je izbio u fabrici za proizvodnju gumenih papuča u Manili poginulo je 72 ljudi, ali taj broj može da bude i veći jer je u trenutku požara u fabrici bilo 200 ljudi. Ruska motociklistička grupa bliska Vladimiru Putinu nagrađena je poklanjanjem zemlje na Krimu. Prema dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid, noćni vukovi su dobili zemlju na Krimskom poluostrvu u Sevastopolju da sagrade, kako se navodi, multifunkcionalni patriotski centar za ekstremne sportove. U dokumentu koji nosi zvanični gradski pečat ne navodi se zbog čega su noćni vukovi dobili zemlju na poklon. Sud u Moskvi odbio je zahtev vlasti da suspendovana kazna opozicionom vođi Alekseju Navalnom bude preinačena u zatvorsku kaznu. Navalni u decembru osuđen za prevaru i osuđen je uslovno na 3,5 godine zatvora. Vatikan je zvanično priznao državu Palestinu prema novom sporazumu o diplomatskim odnosima. Prema tom sporazumu, koji je finaliziran, mada tek treba da bude potpisan, Sveta Stolica, koja je do sada imala diplomatske odnose sa palestinskom oslobodiločkom organizacijom, uspostavlja odnose sa državom Palestinom. Na odluku Vatikana odmah je reagovao Izrael, koji je saopštio da je razočaran odlukom Svete Stolice.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije o predstojeći poseti premijera Srbije Tirani, ali i jučerašnjim razgovorima u Sarajevu. Aleksandar Vučić potvrdio je u Sarajevu da 27. maja odlazi u zvaničnu posetu Albaniji, rekavši da je u ovom trenutku najvažnije ulagati u mir i stabilnost u regionu, da se ne bi dogodilo ono što je viđeno u Kumanovu.
Idem u Tiranu, pa slušajte, ja mislim da je važno da uređujete odnose, postoje ljudi koji mogu da priznaju da nekada pogreše i da nekada ne urade nešto najbolje. Ja spadam u te ljude, a postoje i oni ljudi koji nikad nisu pogrešili. Ja se divim tim ljudima što nikad nisu pogrešili, ali plašim se da su češće grešili od onih koji svoje greške priznaju. Ja mislim da je veoma važno da mi ulažemo u mir i stabilnost u regionu. Mislim da je to mnogo važno za svakog od nas, da nam se ne bi dogodilo ono što se desilo u Kumanovu. Mi takve stvari moramo da sprečimo u budućnosti, moramo da razgovaramo i samo kroz mir i saradnju možemo da napredemo u regionu.
Vučićev domaćin biće predsjednik vlade Albanije Edi Rama, koji je u novembru prošle godine posjetio Beograd. Nakon zapaljivih događaja u regionu, ovo je pravi trenutak da se dvojica premijera sretnu. Kako region ne bi skliznuo na kolizioni kurs, ocenjuje u razgovoru sa Brankom Trivić spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Politička dimenzija ove posete je u ovom trenutku sigurno važnija od ekonomskih i svih mogućih dogovora koji će biti napravljeni ili neće biti napravljeni.
Važno je da pomenemo da je ova poseta ranije još bila planirana, još krajem prošle godine. Dakle, ona ne dolazi kao posljedica nemira, dakle, oružani koje smo vidjeli u Makedoniji, ali dolazi zaista u pravo vreme, u tome valjda moraju svi biti složni. Da li mislite da će na vrhu agende biti upravo to što se događalo u Makedoniji?
Bilo bi nerealno očekivati da ne bude tako. Dakle, mi možemo da pođemo od pretpostavke koja je sasvim realna, da su izjave premijera Rame pre svega namenjene unutrašnjoj politici u Albaniji. Međutim, veoma je važno da mu i srpski premijer, kao i neki drugi, kažu da je to opasna igra koja može da počne se preliva i da jednostavno je to opasna igračka sa kojom se ne treba igrati, bez obzira što je ona u suštini, kao što znamo, više prazna pretnja jer je nemoguće praviti veliku Albaniju, nego je ona vrsta pritiska na Evropsku uniju, kao što u krajnju dni on je rekao, da se ubrzaju eurointegracioni procesi i Albanije i Kosova. Upravo zato mislim da je to veliki prioritet.
Da li mislite da ono što se najavljivalo, infrastrukturni projekti zajednički, recimo gradnja autoputa, Niš, Drač i tako dalje, i zajedničko konkurisanje za te projekte pred kasom Evropske unije, može li to doprineti jednom buđenju pragmatizma na ovim prostorima?
Pa na ispitu su ne samo vlasti u Beogradu i u Tirani, tokom ovog bilateralnog susreta, nego i u Briselu, zvaničnici Evropske unije. Pa ne samo u Briselu, ja bih dodao na taj spisak i Tursku, koji je vrlo značajan faktor, pogotovo u tom delu regiona. Dakle, svi oni sada imaju šansu da pomognu smanjivanju tih tenzija, a kao što znamo, najbolja receptura i najlekovitija je ona kada dobijete investicije, kada se pojačava zaposlenost i omogućava neki privredni rast. Ta dimenzija je izuzetno važna. Ona je medikament koji može izuzetno da pomogne u smanjivanju ovih nacionalističkih ili verskih eksplozija.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Premijer Srbije boravio je juče u Sarajevu, gde je razgovarao sa državnim zvaničnicima, među kojima i sa predsedavajućim Saveta ministara Denisom Zvizdićem. Njih dvojica su, kako prenosi Marija Arnautović, najavili bolju ekonomsku saradnju dve države, a za drugu polovinu godine i zajedničku sednicu vlada Srbije i Bosne i Hercegovine.
Fokus je prije svega bio na što boljem razvoju ekonomske saradnje. Na zajedničkoj sjednici dvije vlade, koja je najavljena za drugu polovinu godine, biće potpisano niz sporazuma, najavio je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Da dogovorimo druge modele, transportne, ekonomske, kulturne i svake druge, sigurnosne i svih onih, naravno, nivoa saradnje koji su bitni za dalji napredak naše dvije države.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Naša želja da u mnogim oblastima od namenske industrije do mnogih drugih sarađujemo zato što imamo tržište za naše proizvode, za proizvode i Srbije i Bosne i Hercegovine. Mnoge stvari možemo zajednički da radimo.
Razgovarano je i o sigurnosnoj situaciji u regiji, dodaje predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Načelno i preliminarno su dogovorili da ćemo podići nivo saradnje u toj oblasti na najveći institucionalni nivo, na nivo saradnje između ministara vlade Srbije i ministara vijeća ministara, koji će u stvari biti taj prvi korak, prvi ešalon svih razgovora.
Premijer Srbije kaže da je bilo riječi o rješavanju svih zaostalih političkih nesuglasica između dvije države.
Ja vjerujem da budućnost Zapadnog Balkana, stabilnost Zapadnog Balkana pre svega počiva na dobrim odnosima, strateški uređenim i dobrim i još mnogo boljim odnosima između Srba i Bošnjaka.
Odgovarajući na pitanje otkud odjednom svijest da su srpsko-bošnjački odnosi strateški važni za region, Vučić je odgovorio.
Znate, mi Albanci imamo određene probleme u odnosima, ali možete da kažete su dva različita društva. A kako ćemo mi i Bošnjaci? Kako će Srbi i Bošnjaci da se odele? Hajde mi to objasniti. Šta ćemo sa Dugom Poljanom između Sjenice i Pazara? Šta ćemo da radimo? Šta ćemo da radimo sa bezbroj mesta ovdje u Bosni? A kako ćemo to u budućnosti da rešimo? Ja mislim da je to normalan stav, ja mislim da je to razuman stav i da je to stav koji svi pristojni ljudi koji gledaju u budućnost, koji nisu opterećeni mržnjom, dobro razumeju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Viši sud odlučuje o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov večeras stiže u dvodnevnu posetu Beogradu. Osmog dana protesta u Makedoniji građani traže ostavku premijera Grujevskog.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija trebalo bi da bude aktivnija na Balkanu, jer za tim postoji potreba, rekao je u intervju za naš program Carl Bildt, bivši premijer Švedske. Mislim da je daže za žaljenje što Srbija ne prati liniju Evropske unije kada je reč o sankcijama Rusiji, rekao je Bildt, koji je u Beogradu boravio na konferenciji Zajednička spoljna i bezbednostna politika i pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Počeo bih od današnje top teme, harmonizacije srpske spoljne politike sa politikom Evropske unije. Kako ocenjujete nivo te harmonizacije, naročito u svetlu odnosa Srbije sa Rusijom?
Mislim da je važno da se harmonizacija dogodi, jer to reflektuje činjenicu da različite države dele zajedničke vrednosti i interese. Dakle, postepena harmonizacija spoljne politike Srbije sa evropskom predstavljala bi deljenje istih vrednosti i interesa. Naravno, postoji očigledan interes kada se govori o sankcijama Rusiji, gde Srbija još uvek ne prati liniju Evropske unije. Mislim da je to za žaljenje. Nije da mislim da će sankcije mnogo toga promijeniti što se tiče Rusije, ali to je deo našeg političkog paketa, da sačuvamo evropski poredak. Trebalo bi da postoji svest o činjenici da Rusija ima veoma aktivnu ulogu u igranju na različite podele i razmimoilaženje u Evropi i da postoji rizik da Rusija odigra sa Srbijom na način koji bi bio štetan po interese Srbije.
A kada bi Srbija trebalo da u potpunosti uskladi svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom?
Mislim da se to događa postepeno. Naravno, u potpunosti ste harmonizovani onda kada postanete član, ali vi pre toga morate da demonstrirate vašu posvećenost da postanete član. Što se to pre dogodi, to bolje.
Veoma važan deo evropskog puta Srbije jeste odnos sa Kosovom. Postoji li opasnost, rizik od zastoja u dijalogu Beograda i Prištine i primjeni Briselskog sporazuma?
Taj rizik uvek postoji, ali gledajući sa strane mogu reći da je impresivno koliko je toga do sada prevaziđeno. Mislim da su preostala pitanja koja bi trebalo rešiti manja ako ih uporedite sa onima koja su već rešena. Preostali su detalji i uvek postoji rizik od tenzije oko detalja, ali, kažem, preostala pitanja su manja od onih koja su već rešena.
But the remaining issues are fairly minor if you compare it to the issues that have already been resolved, I think.
Imali smo strašne oružane sukobe u Kumanovu u Makedoniji prošlog vikenda. Šta je po vašem sudu u pozadini tog događaja?
Ne znam. Voleo bih da imam više informacija o tome. Mislim da bismo svi to želeli. Ali i očigledno bila je to grupacija koja je pokušala nešto da uspostavi u Kumanovu i sa tim se izašla na kraj. To se dogodilo u trenutku u kome imamo druge probleme na stolu u Makedoniji, što dodatno zabrinjava.
Ranije ste ocenili da je Balkan ranjiviji od ostalih dijelova Evrope. Čini se da posljednjih mjeseci, da se tako izrazim, Balkan ključa. Imali smo konflikt u Makedoniji i političku nestabilnost u toj zemlji. Milorad Dodik preti referendumom u Republici Srpskoj. Da li Evropska unija obraća dovoljno pažnje na Balkan? Ponekad se čini da je preokupirana drugim problemima, bezbednostnim, ekonomskim.
Mislim da je to tačno i mislim da ćemo morati da posvetimo više pažnje dešavanjima na Balkanu. Dosta je toga i dobro, ne bismo mogli reći da je sve problematično. Postignut je značajan napredak u posljednjih 15 godina, u to nema sumnje. Ali ponekad zaboravimo da i dalje ima otvorenih pitanja i fokus premeštamo na druga pitanja. Čitav svet je manje više u plamenu. Ne baš ceo svet, ali se veći deo okruženja Evropske unije suočava sa krizama kakve ranije nismo videli. I tako je došlo do istiskivanja drugih pitanja, uključujući i Balkan. Ali postoji očigledna potreba da Evropska unija bude aktivnija oko pitanja na Balkanu.
Bio je to bivši premijer Švedske Carl Bildt, sa kojim je razgovarao Ojan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija neće priznati Kosovo, ali će kosovska preambula verovatno biti izbrisana iz Ustava, kažu sagovornici Zorana Glavonjića nakon najava o promjeni najvišeg pravnog akta. Kakav će status Kosovo imati u budućem Ustavu Srbije i da li je moguće promjene vode priznavanju kosovske nezavisnosti, pitanja su koje su otvorena nakon intervjua premijera Aleksandra Vučića američkom Wall Street Journalu.
Ovu Vučićevu izjavu nikako ne treba doživljavati kao spremnost Srbije da se odrekne Kosmeta, već spremnost na dogovor sa Albancima da se reši status Kosmeta.
Eventualni referendum o promjenama Ustava na neki način uveliko bi bio i izjašnjavanje o članstvu u Evropskoj uniji, jer je evropska budućnost Srbije nemoguća bez rešavanja pitanja Kosova. Aleksandar Vučić konačno je prihvatio realnost, kaže za Radio Slobodna Evropa Borislav Stefanović, pregovarač bivše vlasti u briselskom dijalogu Beograd-Priština.
Samo govori da sadašnja vlast ima potrebu da i kroz ustavne promjene zaokruži ono što je dogovarala sa Prištinom. Preambula nije glavni i osnovni razlog zašto bi se menjao ustav.
Čuvenu preambulu koja Kosovo definiše kao sastavni i neodvojivi deo Srbije, ustav je 2006. integrisala vlada Vojislava Koštunice i time učvrstila svoju državnu politiku pod geslom Kosovo je Srbija. Skoro 10 godina posle, autonomije Kosova, kakva je opisana u Ustavu, nema u realnom životu.
Ustav u kom imate mrtvo slovo na papiru, to je kao organizam koji ima rak. Od njega treba menjati. Da li bi to pomoglo rešavanju Kosova? Da. Ali bi pomoglo i pri ratifikovanju sporazuma iz Brisela. Jer svi ovi sporazumi do sada su protivni Ustavu i 74. Zbog toga nose status politički dogovora i nisu potpisani nego parafirani.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose. Ustavne promjene u vezi sa Kosovom, kako je najavio premijer, trebalo bi da se sprovedu do kraja 2017. Već sada je, sudeći po izjavi Milovana Drecuna iz vladajuće Srpske napredne stranke, skoro izvesno da će najmanji problem biti oko preambule.
I bez preambule Ustav je potpuno jasan. Po Ustavu je Kosovo i Metohija teritorija Republike Srbije.
Mnogo bitnije je, tvrdi Drecun, da u Ustavu bude rezultat normalizacije odnosa.
Dakle, ako postignemo dogovor sa Prištinom po nekom drugačijem statusu kojim bi se definisalo Kosovo u nekom drugačijem obliku, ali bez promjene naših međunarodno priznatih granica, da recimo Srbija prizna postojeće institucije na Kosovu i Metohiji unutar Republike Srbije, onda to mora da bude svakako uneto u Ustav.
Briselski sporazum tako će u dogledno vreme biti krunisan ustavnim promenama, ali je pitanje da li će to moći da se izvede uz formulaciju u najvišem državnom aktu da je Kosovo i Metohija neodvojivi deo Srbije. Borko Stefanović iz opozicione demokratske stranke smatra da to nije realno.
Mislim konkretno da će biti neka formulacija da će biti legalizovano prihvatanje postojanja Kosova. Dakle, ne Kosova kao nezavisne države, ali kao jednog funkcionalnog de facto odvojenog entiteta sa svim svojim organima, vlašću i zakonima.
O svemu bi trebalo da bude odlučeno na referendumu koji bi se po svemu sudeći poklopio sa krajem mandata aktuelne vlasti. U tom slučaju, podsjeća analitičar Dušan Janjić, ne bi ni bilo izjašnjavanja građana.
Tajming je najbolji da tu stvar završi pred izbore i da izbore pretvori u takozvane izbore za konstitutivnu skupštinu, a onda vam konstitutivna skupština utvrđuje metod promjene ustava, jer onda ne mora da ima referendum.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Susretali su se kao predsjednici Hrvatske i Srbije, a u nedjelju 17. maja razgovaraju u mostu Omera Karabega. U prvom javnom dijalogu Ive Josipovića i Borisa Tadića, dvojica bivših predsjednika, razišlo su se na pitanju može li se desiti da Hrvatska blokira Srbiju na putu ka Evropskoj uniji.
Politika u kojoj se pozicija članstva u Evropskoj uniji koristi kao ucenjivački moment prema drugoj zemlji je nešto što nije saglasno evropskim vrednostima, a na kraju ostavlja posljedice po dugoročne odnose zemalja.
Ovo što je gospodin Tadić rekao na neki način implicira da će Hrvatska kao ucjenjivati Srbiju. Ja mislim da ipak treba javno znati da je i Hrvatski sabor donio deklaraciju koja je rekao da bilateralna pitanja neće koristiti kada je riječ o odnosima vezanim za ulazak susjeda u Evropsku uniju.
Ne znam, Ivo, odakle si izveo ovaj zaključak da ovo što sam rekao implicira da će Hrvatska ucjenjivati Srbiju, nisam to rekao. Ono što je nesumnjivo i što je provjerljivo, to je da Europskom parlamentu predstavnici određenih hrvatskih stranaka imaju upravo takve izjave. U Hrvatskoj dolaze izbori i niko ne može da garantuje šta će se dešavati nakon tih izbora.
Ja sam uvjeren da će sve političke opcije, bez obzira koja bude na vlasti, poštivati ono što je Hrvatski sabor jednoglasno zaključio.
Most Radija Slobodna Evropa, regionalni program u 18 sati.
U Makedoniji su nastavljeni protesti građana sa kojih je zatražena ostavka premijera Nikole Grujevskog. U međuvremenu parlament je izglasao povjerenje novim ministrima u vladi za unutrašnje poslove i saobraćaj i veze, nakon što su dosadašnji podneli ostavke. Sa detaljima iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonski parlament je prihvatio predlog premijera Nikole Grujevskog o izboru novih ministara unutrašnjih poslova Mitka Čavkova, dosadašnjeg direktora Biroa za javnu bezbednost i transporta i veze, dosadašnjeg direktora javnog preduzeća za puteve Vladu Misajlovskog. Opozicioni poslanici već više od godinu dana bojkotuju rad sobranja. Na sednici Grujevski je rekao da je prihvatio ostavke da bi se otvorio put ka rešavanju političke krize, posle objavljenih prisluškivanih telefonskih razgovora od strane opozicije. Nesumnjivo, njihovo delovanje u ovom pravcu ih je dovelo u situaciju da budu trn u oku svakog kriminalca, bez razlike da li je on osuđivan ili aboliciran za kriminal, bez razlike da li su domaće petokolonaške ili strane neprijateljske službe, rekao je Grujevski. Opozicija je ostavke nazvala paničnom reakcijom premijera u uslovima kada nema manevarskog prostora za dokazivanje svoje istine i za ostajanje na premijerskoj funkciji. Opozicija će se vratiti u parlamentu kada će biti zakazana sednica na kojoj će se glasati prelazna vlada, kaže Tito Petkovski iz opozicione Nove socijaldemokratske partije. Za mene lično nema nikakve dileme da Grujevski treba što pre da napusti funkciju, ukoliko zaista želi dobro Makedoniji i svojoj partiji. Ostavke su došle nakon jednonedeljnih protesta na kojima se tražila odgovornost o prikrivanju ubistva mladog Martina Neškoskog od pre 4 godine na trgu u Skoplju. Ljudi koji svakog dana protestuju su najavili da su njihovi zahtevi transformisani u traženju hitne ostavke čitave vlade i preuzimanje odgovornosti, oslobađanje aktivista koji su uhapšeni za vreme protesta i formiranje vlade koja će demokratizirati institucije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Grupa Zastava vozila iz Kragujevca sudskim putem potražuje imovinu u Sloveniji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini vrednu oko 15 miliona evra. Branko Vučković.
Pre raspada SFRJ, Kragujevačka zastava je u svim bivšim republikama kupovala zemljište, gradila poslovni prostor, hotele i druge objekte, a nakon raspada zajedničke države primorana je da svoja dobra traži sudskim putem, jer proces sukcesije i suviše dugo traje, a novonastale države izbegavaju svoje obaveze. Dragan Srejović, generalni direktor grupe Zastava, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveća vrednost imovine za koju se traži nadoknada zemljište u Bečićima u Crnoj Gori, na kome je u međuvremenu izgrađen hotel Splendid.
Zastava traži ili da je se vrati zemljište u Crnoj Gori, dole u Bečićima, zašto je Zastava 63. 4. godine kupovala zemljište. Mi smo pokrenuli preko advokata sudski postupak, tu je procena nekada se radio 11 miliona evra vrednosti zemljišta, nije da se plati adekvatna naknada za to. Mi imamo dokaze za sve to, imamo kupoprodajne ugovore overene u sudu u Crnoj Gori i smatramo da imamo puno pravo da tu imovinu zaštitimo.
Pored zemljišta u Crnoj Gori, Zastava potražuje i poslovni prostor na Viču u Ljubljani u Sloveniji, u kome su se nekada pre raspada Jugoslavije izlagali i prodavali kragujevački automobili.
U Sloveniji pokušavamo da na neki način se vrati ta imovina, jer je Zastava pravila odgovarajući objekat na Viču, koji po nekoj našoj proceni vredi oko 2 miliona i 300 hiljada evra. I ima u tom sporazumu o sukcesiji ovaj odjelja G, kome se kaže da svako ko je imao neku imovinu sa zdanjem 31.12.1991. godine, da ta imovina treba ili da se vrati ili da se plati adekvatna naknada za to.
Prema navodima našeg sagovornika, grupa Zastava ima vrednu imovinu i u Sarajevu, u kome je također svojim sredstvima izgradila poslovni prostor.
Tamo imovinu vrednu prilike oko 1,5 milijuna evra. Mi smo pokrenuli također postupak po sporazumu sukcesiji, gdje treba da obezbedimo i povraćaj i te imovine ili nadoknadu za tu imovinu. To su objekti koji su u Sarajevu napravljeni.
Zastava je nakon raspada SFRJ uspela da reši i pitanja imovine u Hrvatskoj prodajom poslovnog prostora u Zagrebu i hotela u Pučišću na Braču. Također Zastava je prodala imovinu i u Makedoniji, hotel u Ohridu i objekte u Skoplju i Kumanovu. Status imovine Kragujevačke fabrike još uvek nije regulisan na Kosovu, gdje je Zastava imala fabriku za proizvodnju šasija Ramiz Sadiku u Peći i pogon fabrike oružja u Klini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Viši sud odlučuje rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov večera stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu. Osmog dana protesta u Makedoniji građani traže ostavku premijera Grujevskog. U napadu Talibana na hotel u Kabulu ubijeno petoro stranaca. Do kraja dana promjenjivo oblačno, temperatura do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijatno.